Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Soňky 2 hepdäniň dowamında Aşgabatyň garaşdyrlyk teýligähinde iýesiz itleriň sanynyň göde iýlerlik derejede köpelendigi aýdylýar. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky biri-birinden garaşdyr çeşmeleri bu ýerde iýesiz itlere esasan ýer ertir we agşamlyk duş gelse bolýandygyny, olaryň käte öz aralarynda uruşýan halatyny hem görse bolýandygyny aýdýarlar.
Soňky 10 günüň dowamında garaşdyrlyk teýligähinde uly türkmenler ýa-ni iýlisinde diýilýär. Yani Arabaylaryň sany köpeldi. Özüm şu arabaylaryň da umum sany 10-15 töwere arabay olur. Bir topar derli 3 topar bolduğunu per 3-4 arabay bir topar bolup gelýär. Özlerini de hiç niň ýanyna da iýesi ýok.
Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Ol bu seýilgähe gezelenje baran ýaşaýjylaryň aglabasy arabaylaryň göwresinden we olaryň gudud açan bolaýmagyndan howatirlenip itleriň töwereginden aýlanyp geçýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlygyň çeşmeleri paýtagtyň garaşdyrlyk teýligähinde iýesiz itleriň köpelmeginiň sebäplerini şäherde köpçülikligiň jaý ýykylyşy bilen baglanyşdyrýarlar. Şeýle jaý ýykylyşyň bolsa, şu aýyň başynda öňkü Hudaýberdiýew häzirki Atamurat Niýazow köçesiniň gün ortasynda amala aşyrylandygyny aýdýarlar.
Дело в том, что собаки появляются тогда, когда идет снос домов. Во-первых, вот недавно был снос домов по улице Худайбердиева.
Köçelerde iýesiz itler köpçülükligiň jaý ýykylyşy bolan döwri peýda bolýarlar. Ýakynda Hudaýberdiýew köçesiniň urunnaky jaýlar ýykyldy. Şol ýerde bir gatly howly jaýlar bardy. Şol jaýlary ýykdylar. Ýöne olaryň eýlerine kwartira jaýlaryny bermediler. Jaý eýlerim öz dogan arandaşlarynyň öýünde ýaşap, jaý berilmegine garaşýarlar. Itleri näme etmeli? Itlerim köçede galmaly boldy. Köpçülükligiň jaý ýykylyşykda her gezek şol bir ýagdaý gaýtalanýar diýip Aşgabatda Aşyan grajdan aktivisti Natalia Şabunc 30-njy awgustda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Azatlygyň çeşmeleri garaşsyzlyk teýligähi Olimpiýa şäherçesinden 200 metr çemesi uzaklykda ýerleşse-de, bu ýerde iýsiz itleriň köpelmegi bilen baglanyşykly häzirlikçe şäher häkimliginiň işgärleri ýa-da beýleki resmiýler tarapyndan haýsydyr bir çäre görülmeýändigine, olaryň ýürite penahanalara ýerleşdirilmeýändigine aýdýarlar. Ýer gelenine ýatlasak, bu waka Aziýa oýunlarynyň öňýände Türkmenistanda iýsiz it pişikler üçin ilkinji penahananyň resmi taýdan hasaba alynandygy bar. Da çıkan havarların iyiyanına qavat geldi. Eysiz jandarlara himayet merkezi olmalı, Umid Adası kerhanasının bağçılık uçastığında köçeden yığınalan 100'den qorak itin 50 çemesi pişin bardığı medya terişdelerinde havar verildi. Türkmenistan'da bar olan sosyal problemalar, adam hukuklarının depelenmeyi ve öysüz hayvanlar bağvatındaki rehimsizlikler varada mağlumat vermeyi bilen tanalyan grajdan aktivisti Natalia Şabunc, Türkmen hakimiyetlerinin aşavadın dürlü itirapçılar Ardında iýesi jandarlary dehirläp öldürmek çärelerinin henidem dowam edýändigini aýtdy. Şeýle dol Aziýa oýunlarynyň öňýände Türkmenistanda öňden bar bolan penahananyň resmi derejede hasaba alynmagyny, ýurtda iýesiz haýwanlara garşy amala aşyrylan rehimsizliklerden üns sowmak üçin edilýän çäre diýip häsiýetlendirýär. Sözümüzün ahirine bellesek Azatlyk radiosu yukarıda aydılanlar doğrusunda Türkmenistan'ın cemaat hocalığı ministerliği ve Aşgabatyň şehir häkimliği bilen havarlaşında haýsydyr bir komentari almak başartmadı. Bu varada Türkmenistan'ın resmi medya serişteleri hem häzirki güne çenli dümüp gelýärler.